cattedra.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, u emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog visokoprosveštenstva novoizabranog mitropolita zagrebačko-ljubljanskog gospodina Porfirija na temu Ljubav, znak po kojem se prepoznajemo, koje je održao 18. maja 2014. godine u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu. Predavanje je organizovano u okviru drugog semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj.
Sve ono što se na ovu temu može izreći manje više svakome od nas je poznato. Čim neko ide u crkvu i čita Sveto evanđelje, onda mu ne treba mnogo mudrovanja na temu ljubavi, nego je zapravo mnogo važnije da ima priliku da u ljubavi razmeni svoje hrišćansko i duhovno iskustvo sa bližnjim. Tema ljubavi je i ovih dana veoma važna za sve nas koji živimo u Srbiji, s obzirom da je naišla stihija koja zaista bukvalno ugrožava i ljudske živote, a još je nemilosrdnija u odnosu na, kako se to kaže, nekretnine, to jest na materijalna dobra. I činjenica da ta stihija proizvodi velike zaista štete, da mnoge ljude ostavlja bez ičega, bez krova nad glavom, je da kako opet iznova prilika za nas da proverimo sebe u kojoj meri smo mi učenici Hristovi, u kojoj meri smo zaista hrišćani i u kojoj meri se prepoznajemo po onome na što nas Hristos poziva, a to je ljubav, koja u ovom slučaju podrazumeva da ne samo od suviška, nego možda i od svog dela uzmemo nešto i podelimo, pružimo onima kojima je podrška potrebna. I ova situacija kataklizmična na neki način može da ima veze i sa, dakle, temom o kojoj hoću večeras da kažem nekoliko reči. Zato što smo u ovom momentu suočeni sa konkretnom situacijom, sa konkretnim problemima, sa problemima koji se tiču konkretnih ljudi, i nije reč o nekakvim apstraktnim, izmišljenim temama koje mi onda činimo životnim, dajući im svoju energiju i praveći od njih teme koje zapravo, kad bismo se suštinski udubili u njih, su efemerne, prolazne vrednosti. Jer najbolji način i jeste da izbegnemo dileme koje nam život nameće, da izbegnemo sam život, da govorimo o uopštenim problemima koji su često, kako rekoh, apstraktni, da govorimo o, recimo, hrišćanskim vrednostima, da govorimo o religiji, da govorimo o ekološkim problemima, da govorimo o takozvanoj ekonomskoj krizi, o globalizmu, da govorimo o naciji, o narodu, o našoj tradiciji. Sve to mogu biti i jesu značajne teme, ali često su zapravo uopšteni pojmovi koji najčešće nemaju veze sa realnim konkretnim životom konkretnog pojedinačnog čoveka. I najčešće u našem govoru to su samo ideje ili bolje reći teme koje postaju ideologije. Budući da mi od tih tema činimo apstrakcije. A evo, kao što se sada suočavamo sa problemima konkretnih ljudi i sa konkretnim njihovim problemima, tako i svugde oko nas, naročito u velikim urbanim sredinama, postoje pojedinačni, konkretni ljudi koji su često usamljeni, često upućeni sami na sebe, sa svojim bolovima, sa svojim iskušenjima, sa svojim mukama, patnjama, pa na kraju krajeva i sa svojim radostima. Ali ti njihovi konkretni problemi nisu apstrakcije. To nije samo govor o ljubavi kao takvoj, o kojoj možemo da pričamo divne priče, da pevamo odlične pesme, da čitajući te priče, eseje, studije o ljubavi budemo oduševljeni pameću nekoga ko je sročio predivan tekst, smislio divnu rečenicu o ljubavi. Ali ta tako u rečima koncipirana ljubav može postati zaista ideologija. A to znači nešto što nema veze sa konkretnim i realnim životom, a samim tim i nešto što nema veze sa evanđeljem. To jest nema veze sa Hristom, nema veze sa Hristovom ljubavlju i sa njegovim doživljajem ljubavi. Ovaj period koji je za nas period u kojem smo slavili Vaskrsenje Hristovo, kao i mnogi drugi hrišćanski praznici, takođe može da predstavlja za nas najobičniju apstrakciju i takođe može da bude ideologija. Može da bude u boljem slučaju svaki praznik prilika da napravimo lep izlet, da se skupimo na jednom bogatom ručku, da se pomalo opustimo i odmorimo, ali kakve veze uopšte, dakle, događaj koji crkva slavi i kojih se seća, i naročito događaj Hristovog vaskrsenja, ima sa tim konkretnim čovekom usamljenim koji ima duboke, realne, često nesavladive probleme. Šta to znači kada slavimo vaskrsenje Hristovo iz mrtvih za zaista pitanje života i smrti? Šta to znači kad se pojavi neki konkretan problem? Jer živeći u tim opštim temama, u velikim temama, tako da kažemo, kojima se svi bavimo i svi rešavamo političke probleme, nacionalne probleme, svi se bavimo velikim temama, a često u svom životu živimo rutinski. Nalazimo se u nekoj kolotečini i sve ide na prvi pogled kako treba. Govorim dakle o nama, ljudima, crkve, ljudima koji se zovu hrišćani. A onda se eto pojavi u tom rutinskom načinu života, u smeni različitih događaja, pojavi se neki, tako da kažemo, kvar. Odjedanput se pojavi nešto nepredvidivo. Nešto što ne možemo da kontrolišemo. Pojavi se, recimo, ova stihija. Pojavi se u ličnom životu svakoga od nas neka bolest. Pojavi se teška bolest. Rak, recimo. Ili pojavi se smrt nekog bližnjeg. I odjedanput, naravno, sve se pretumbava. Sve počinje tada da se menja i u tom momentu tada od fenomenologije, to jest od tih površinski tekućih događaja u našem životu, mi prelazimo na pitanje o životu. Tada kao da na silu uleće u taj naš rutinski život odjedanput i pitanje šta je život. I jedini kriterijum uz pomoć kojeg možemo da razumemo ili bolje reći da naslutimo šta je to događaj Hrista raspetog i vaskrslog jeste upravo to pitanje. Šta je to zapravo život? Jedino u tom dubinski u sebi postavljenom pitanju Hristos nam se odjedanput otkriva kao zaista značajan za naš život. Za nas je, međutim, i to postala apstrakcija. Kad bi svako od nas zavirio u sebe, počevši i od nas ljudi koji nosimo mantije i kad bi svako od nas razmislio kako su pojmovi šta je to život, pitanje šta je to život, Hristos, vaskrsenje iz mrtvih, krst i raspeće ušli u naš život i šta oni za nas znače, šta znači raspeće i vaskrsenje Hristovo, šta znači sam Hristos, bojim se da bismo i tu često mnogi od nas dali opet nekakve apstraktne odgovore i da bismo mogli da konstatujemo da je zapravo i to postalo nešto što je potpuno mehanički prisutno u našem životu. Ili još dalje od toga, mogli bismo, ako smo iskreni, da konstatujemo da zapravo i te vrednosti, te činjenice, te istine, šta više često zloupotrebljavamo. Ili pak zavaravamo sami sebe, uljuljkujemo se u to koliko smo mi zapravo ukorenjeni u tajni krsta i vaskrsenja Hristovog, a u praksi, u našem životu, i to je postalo često ideologija. A praznik raspeća i vaskrsenja Hristovog, kao i period u kojem se nalazimo posle vaskrsenja, Boga čini konkretnim, ne apstraktnim. I to ćemo često reći, da mi verujemo u živoga Boga, Boga koji se otkriva, koji je prisutan, koji je tu među nama, koji nije nekakva metafizička, daleka, svemoćna sila, bezlična sila, koja upravlja svetom. Ali da li je zaista taj konkretni Bog koji upravo kroz tajnu krsta i vaskrsenja postaje konkretan, on zapravo postaje imenovan, opipljiv u tim praznicima. Tu u krstu i vaskrsenju Hristovom prestaje svaka ideologija. Tu je reč o konkretnom, otkrivenom Bogu, o ličnom Bogu. Tu je reč o ličnosti i ta ličnost ima svoje ime. To je, dakle, Isus Hristos. Ta ličnost kroz ovaj period u kojem se nalazimo od krsta, raspeća i vaskrsenja dolazi i uspostavlja, dolazi u svet i uspostavlja konkretan odnos, konkretan dijalog, konkretnu vezu, opštenje sa nama ljudima. Ta ličnost, kako kažu oci, pokazuje maničnu ljubav u odnosu na mene, na tebe, na svakog od nas konkretno. On dolazi, on prvi zavole nas. I ne samo to, ne samo da nas je zavoleo, nego je tu svoju ljubav konkretno pokazao živeći sa nama, stradajući i postradavši za nas, a ne samo iz daleka i sa distance zavolevši nas, nego je sve sa nama podelio i sebe dao za nas. To se nikako ne može postići teorijama i ideologijom. To jest, mi njega, Gospoda Isusa Hrista, kroz ideologiju ne možemo upoznati. To je kao kad se neko zaljubi u nekoga, ne može se zaljubiti čitajući knjige o njemu i slušajući priče o njemu. Jer tu nije reč o teoriji, nego jedino kroz lični susret, kroz lično opštenje može da se uspostavi dijalog ljubavi i da ta zaljubljenost postane realnost. Prva, dakle, i osnovna tema za svakog čoveka, a ponavljam, i ovaj period, ovi dani nas vraćaju na tu temu, jeste upravo prolaznost, mogućnost da u datom momentu ću otići odavde. Dakle, jeste taj biološki sat, kazaljka vremena koja nemilosrdno ide i kuca nezaustavivo. Samo ovih nekoliko minuta dok mi ovde razgovaramo, Bog sveti zna, nezavisno i od naše zemlje, koliko hiljada ljudi, ili ne znam, možda i desetine hiljada ljudi su otišli iz ovoga sveta i završili svoj život. Dakle, praznik vaskrsenja Hristovog i ovaj period u kojem živimo tu radost i tu tajnu do Spasovdana i dalje do duhova, nas vraća na to da se setimo da postoji nešto realnije od svih mogućih naših ideja i naših apstrakcija. Ovde u prazniku vaskrsenja Hristovog mogli bismo slobodno da kažemo da se život ruga prolaznosti, da se život ruga smrti, smrti koja i prolaznosti koja neprestano vređa upravo život. Ovde, dakle, čak prestaje u događaju vaskrsenja Hristovog skrivanja iza takozvane dogme i dogmatike o kojoj mi kao sveštenici često govorimo i kojoj poučavamo i svoje vernike. Ovde prestaje skrivanje iza pravila religije u događaju vaskrsenja Hristovog. Nema tu religije i nekakvih pravila i limita koji vezuju i ograničavaju istinsku i autentičnu slobodu čovekovu. Prestaje skrivanje naše iza Boga kao pojma i kao ideje, iza formalizma u veri i iza spoljašnjih ispunjavanja pravila. To jest, mi često govorimo o duhovnosti, o tome kako treba da budemo duhovni, kako treba da ispunjavamo ova i ona pravila, i ne samo to, nego čak i od ateista ćemo čuti da kad govore o duhovnosti pripisuje nama, nas pozivaju da mi treba duhovno da sagledavamo nekakve teme i probleme, duhovno, što nas lišava mogućnosti da ih razumevamo na način na koji oni razumevaju, i tako dalje i tako dalje. Kada govorimo o duhovnosti, međutim, mi često, a naročito ljudi koji nisu vernici, pod duhovnošću podrazumevaju moral, podrazumevaju etiku. Crkva nas, međutim, poziva na duhovnost, a ne na etičko, to jest moralno savršenstvo, u kojem često postoji samo osjećanje ili osjećanje da nam Bog zapravo uopšte nije ni potreban. I jasno o tome govori i na to nas podsjeća priča o cariniku i fariseju. Priča koja nam je svima poznata. Znamo da su fariseji bili sloj ljudi u jevrejskom narodu koji je više nego ostali ispunjavao pravila vere, koji se više nego drugi deo naroda pridržavao svih zapovesti Božjih i onih najmanjih do detalja, sve ono što je zakon Božji u sebi sadržavao, fariseji su to držali i ispunjavali. Oni su, dakle, spolja posmatrano bili veoma čestiti ljudi. To jest, bili su upravo ovo što sam rekao, moralni. Moralni čistunci. A carinici, s druge strane, su bili poreznici, koji su, kao i mnogi poreznici u raznim vremenima, pa možda i u našima, koristili tu svoju poziciju, zloupotrebljavali mesto koje su imali u društvu i onda, skupljajući porez za cara, često su svoj posao obavljali i tako što su sebi nelegitimno, protiv zakona, pribavljali nekakvu korist. Što će reći da su otimali od naroda, ucenjivali narod, uzimali više nego što zakon nalaže, primali mito, dakle, bili korumpirani. Samim tim, oni su bili ljudi koji nisu bili moralno čisti. I naravno, u isto vreme, oni nisu ispunjavali zakon Boži. Znači, s jedne strane imamo fariseje koji su bili moralni čistunci, s druge strane imamo carinike koji su bili korumpirani, bili nepravedni, bili su, dakle, mogli bismo slobodno da kažemo, grešni. I sada Hristos, da bi pokazao šta je duhovnost i da bi pokazao da duhovnost nema nikakve veze sa moralnim čistunstvom i sa moralisanjem, priča priču svojim učenicima u kojoj kaže kako se nalaze u hramu Božijem zajedno farisej i carinik. I farisej, visoko podignute glave, odlazi pred sam oltar i, obraćajući se Bogu, kaže: hvala ti, Gospode, što nisam kao onaj carinik. To jest, hvala ti što sam ja tako čist moralno i tako dobar, nisam grešan kao onaj carinik. Jer zaista on je formalno bio moralno čist. A carinik se jedno usudio da uđe u hram i tu na samom ulazu ne sme da podigne ni oči ka nebu, nego skrušeno moli od Boga: oproštaj, budi milosti meni grešnome. za sve što sam učinio. Dakle, priznaje, ili bolje reći spoznaje svoje stanje, svestan je da je pogrešan, svestan je da je grešan i zato traži od Boga pomoć. Imamo fariseja koji se uzda u svoju čistotu, u svoju pravednost i koji kao da očekuje da i sam Bog treba da bude fasciniran njim. Kao da očekuje da Bog treba da se pokloni njemu, da dođe i da kaže svaka ti čast, fariseju, stvarno si čistunac, stvarno si savršen i ja te zaista poštujem. Drugim rečima, farisej svojim stavom pokazuje da njemu Bog nije potreban uopšte. I u životu fariseja Bog je ideologija. Vera je ideologija. Tu nema nikakvog ličnog odnosa između njega i Boga. Dok za carinika, koji je jadan, nikakav, ali je svestan toga, Bog je jedina potreba. On je potpuno svestan da jedino Bog može da ga učini da postane dostojan svoga imena. I stoga sam Gospod, sam Hristos svojim učenicima završava priču tako što opravdava carinika, a osuđuje fariseja. Dakle, imamo jedan paradoks da moralno čist biva odbačen, a grešan biva prihvaćen. Zašto? Zato što je za jednoga, to je za fariseja, Bog abstrakcija, opšta kategorija, opšti pojam, ideja koja nema veze nikakve sa njegovim životom. A za carinika Bog je ličnost konkretna koja je došla u ovaj svet zbog krsta i vaskrsenja i carinik osjeća da postoji jedino zbog toga što postoji ta konkretna ličnost koja se zove Hristos. Dakle, duhovnost nije ništa drugo nego prevazilaženje svoga egoizma, prevazilaženje svoga samoljublja. To je odricanje od sebe. Šta znači odricanje od sebe? Pa nije to neka vrsta bespomoćnosti ili ne znam nija, kako bih rekao, slabičkog odnosa prema životu. Nego to znači odricanje od svoga komfora. Odricanje od prijatnosti života koja je nama namenjena radi svoga bližnjega kad god je to potrebno. To jednom rečju znači davanje sebe bližnje. To znači odricanje od zahteva da drugi mora da bude savršen. Odricanje od toga da drugi mora da bude onakav kakav ja hoću da on bude. Odricanje od upodobljavanja drugoga sebe i svojim pravilima života. I u isto vreme odluka da se ja usklađujem i opredeljujem za to da se upodobim sa njegovim potrebama. I naročito sa tim unutarnjim dubinskim potrebama. Sa potrebama tog čoveka koji, kako smo rekli, živi u tim mnogospratnim zgradama, u samoći, kao u nekakvim kaveščićima, sa unutarnjim problemima, sa silnim frustracijama, sa strahovima, sa potrebom za tim da bude prihvaćen i da bude voljen. To je u isto vreme, da kažem usput, i ono što mi hrišćani zovemo pokajanjem, kao tajnom davanje sebe kroz autentično, dakle, poistovećenje sa potrebom koju ima naš bližnji. Jednom rečju, to je život u Hristu, ili duhovni život, ili duhovan čovjek je čovjek koji voli. I to voli tako da je ljubav regulator svih njegovih postupaka. svake misli, svakog dela, svake reči. Ljubav koja je jedina preokupacija. Ljubav koja omogućuje da uopšte čovjek ne mora da misli o eventualnim svojim promašajima i pogreškama i da li je nešto u redu, da li nije u redu, da li je ispravno ili nije ispravno, da li je greh ili nije greh. Zato što, kako kaže jedan od svetitelja, voli Boga i čini šta hoćeš. Znači, ako posjedujem ljubav prema Hristu, onda je ljubav regulator svih mojih postupaka, mog razmišljanja, mojih reči, sveukupnog mog života. Voli Boga i čini šta hoćeš, znači da šta god da si učinio nećeš pogrešiti. U krajnjoj instanci. Iako je čak moguće da formalno napraviš neki pogrešan korak u datom momentu. Ali u krajnjoj instanci ta ljubav te čini da si uvek na pravoj strani i da ona jeste reka koja te vodi ka konačnom cilju koji je ispravan, koji je autentičan. Jer voli Boga i čini šta hoćeš podrazumeva da je Hristos postao tvoja mera, da je On postao regulator tvojih postupaka. A Hristos je autentičan čovjek i naravno autentičan Bog. On je potpuni i pravi čovjek, On je naša mera. On je model po kojem mi uz blagodat Božju vajemo i klešemo svoje unutarnje biće. Zato je život u njemu, to je život u Hristu, mera čovečnosti, ljudskosti, a to je život u ljubavi. Apostol Pavle, govoreći o svom životu i na neki način ispovedajući da je upravo ljubav regulator njegovog života, da on zaista voli Boga i možda čini šta hoće, iskazuje rečima: ne živi više ja nego Hristos u meni. Do te mere, dakle, on nosi u sebi ljubav prema Bogu i kroz tu ljubav čini prisutnim Boga u svom životu, da se potpuno identifikuje sa Hristom. Ovim rečima, dakle, apostol Pavle hoće da posvedoči to poistovećenje sa Hristom i da kaže da sve ono što on čini u stvari je produkt, rezultat, posljedica tog njegovog poistovećenja sa Hristom. I zato je ta ljubav njegova prema Hristu regulator svega onoga što on jeste, i reči i misli i dela. To znači odricanje od svakog ličnog ili bolje reći individualističkog doživljaja koji dolazi u sukob sa voljom Hristovom, i to znači prihvatanje svega onoga što Hristos nalaže. A Hristos nalaže, stavljajući koordinate našega života i iscrtavajući okvire našega identiteta: ljubi Gospoda Boga svog svim svojim bićem, svojom dušom i tako dalje, i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ovdje je reč o dvojedinoj ljubavi. Reč je o tome da nije moguće odvojiti ljubav prema Bogu od ljubavi prema bližnjim. Pritom, ne treba da trošim reči na to, svi to znamo, da je bližnji svaki čovjek. Jer je svaki čovjek ikona Božja. Da Hristos ne deli ljude po boji kože, po nacijama, po obrazovanju, po bogatstvu i tako dalje. Nego je svaki čovjek naš bližnji. Ali on kaže: ljubi Gospoda Boga svog svom dušom, prvo to, pa onda bližnjega svoga kao samoga sebe. I u isto vreme to je neodvojivo. Obrazlaže ove svoje reči na drugom mestu kada kaže: ko voli oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Ko voli brata ili sestru više nego mene, nije mene dostojan. Objašnjava ovim rečima koje mogu na prvi pogled da začude, da izazovu neku vrstu čak otpora i unutarnje reakcije. Zar je moguće da sada Hristos nas poziva da ne volimo oca, majku, brata ili sestru? Kako to sad on do te mere je egoističan da poziva na to da volimo njega, valjda da se odreknemo oca ili majke? Ne, naravno. On samo hoće da kaže, ko hoće da spase dušu svoju izgubit će, a ko izgubi dušu svoju mene radi, naći će. Hoće da kaže da ako hoćeš da dođeš do punoće života, ako hoćeš da tvoja ljubav prema ocu, majici, bratu ili sestri i svakom drugom čoveku dobije svoju punoću i svoj smisao, da dobije svoje trajanje u večnosti, onda moraš da tu svoju ljubav prema svojim bližnjima utemeljiš na ljubavi prema meni. Ako ne postoji ljubav prema meni kao temelj, to jest vera u mene, ako ne prihvataš mene za svoj identitet, za život svoga života, ma šta bio i ma koliko bio uspešan, ma koliko bile harmonične i savršene tvoje veze i odnosi sa drugim ljudima, kogod da su oni, sve je to prolazno, sve je kratkotrajno, sve će to propasti. Jer postoji onaj, u krajnjoj liniji, najstrašniji kvar u našem životu, kvar koji smo nazvali smrt, koja raskida sve. Prema tome, Hristos samo hoće da kaže da odricanje od sebe je dobijanje sebe, ali dobijanje sebe za večnost. Zato što egoizam i samoljublje, koje podrazumeva podređivanje svega u ovome svetu sebi i svojoj volji, pa i volju samoga Boga, znači gubitak svega, jer neutemeljenost na Hristu je garancija da je taj kvar koji se zove smrt konačna, to jest konačni kvar. I u tom smislu je veoma važno da razumemo da su dve ljubavi zapravo jedna jedinstvena ljubav. Ljubav prema Hristu i prema bližnjem. I autentična je i prava ljubav prema sebi u krajnjoj liniji. To jest ljubav prema, da ne bismo otišli u, da kažemo, psihološki promašaj, pa da pomislimo da treba da mrzimo sebe, da budemo mazohisti. Ne, nego autentična ljubav prema sebi, prema darovima koje nosimo od Boga, koje smo dobili od Boga, podrazumeva prepoznavanje tvoračke sile Božije i njeno prisustvo u našem životu. Dakle, ljubav je ta koja nas čini ljudima ovde na zemlji, ali nas čini i građanima neba, već ovde i sada, i ona je to uže koje nas, ili most koji nas prevodi iz vremena u večnost. I to, dakle, neraskidiva dvojedina ljubav prema Bogu i prema bližnjim. Zato i kaže apostol Jovan u svojoj prvoj poslanici, ko kaže da voli Boga, a mrzi na bližnjega, svoga laža je. Dakle, nije moguće voleti Boga i nije istinska i prava i autentična vera u Boga ukoliko mi imamo problem sa bližnjim. I naravno, bezbroj mesta u Svetom pismu Novog Zaveta govori o ljubavi. Sam Gospod kaže, po tome će vas poznati da ste učenici moji, ako imate ljubavi među sobom. Ne kaže Gospod da će nas prepoznati da smo njegovi učenici po tome što pripadamo istom narodu, ili što smo velike Srbende, ili što volimo da slušamo istu muziku, ili navijamo za isti klub. Ne, nego jedini znak prepoznavanja, znak po kojem će nas prepoznati da smo njegovi učenici, jeste isključivo ako imamo ljubavi među sobom. Zato i u Evanđelju Matejevom u 25. glavi, kada Gospod govori potpuno otvoreno o tome šta je carstvo nebesko i ko će gde u carstvu nebeskom biti. I kaže, kao što pastir dođe i prepoznaje tamo jagance, razdvaja od jaradi, tako i kad dođe Gospod i svi mi budemo pred njim, jednima će reći idite s desne strane, drugima idite s leve strane. I na osnovu čega će on to reći? I ovde sada dolazim na ono gde smo počeli, da duhovnost, da ljubav, da vera u Boga nijukom slučaju nije jedna opšta kategorija. Ne znam da li sam jasan kad kažem opšta kategorija, velika tema, tako da kažem. Nije to pitanje rešavanja ekonomske krize ili ne znam, nije ekoloških problema ili bilo kakvi drugi problema o kojima često, ponavljam, savršeno razgovaram. Nije to humanitarna pomoć. Pa sad mi se skupimo pa tamo nekima da bismo rešili probleme svoje savesti, damo od svoga suviška. Izanđale, ne znam, pantalone ili košulje, to što nam zapravo više ne treba. Dakle, ovde u ovoj priči u Evanđelju Matejevom Gospod pokazuje da je on konkretan Bog, konkretna ličnost i koji se konkretno obraća svakom čoveku. Kako će on razdvojiti jedne od drugih? Kaže, gladan bejah i napojiste me, to jest nahraniste me. Žedan bejah i napojiste me. Nag bejah i obukoste me. I tako dalje, i tako dalje, poznate su vam reči. A ovi pitaju, kad si bio gladan pa smo te nahranili? Kad si bio žedan pa smo te napojili? Kad si bio nag pa smo te odenuli? Kaže, kad god ste učinili jednom od ovih nekome, konkretnom čoveku, kad imao potrebu, kad god ste učinili ljubav žrtvujući sebe radi drugoga, vi ste učinili to meni. Znači, nema tu razgovora kao razumem te, znam, nije ti lako. Ne, nego konkretan problem postoji, ja ga konkretno rešavam. U meri u kojoj mogu. To jest, hoću da ga rešim uz pomoć Božju. Šta će biti ishod, to je drugo pitanje. A ovi drugi, kaže, idu u oganj. Zašto mi u oganj? Pa onda kaže, kad sam bio gladan, niste me nahranili, kad sam bio žedan, niste me napojili, kad sam bio nag, niste me odnuli. Kad je to bilo? Pa svaki put, kad si mogao da učiniš ljubava, nisi učinio, nekome čoveku nisi meni učinio. Drugim rečima, sve što činimo u našem životu, sve što mislimo, sve što činimo drugom, mi zapravo činimo Hristu. I to je dubinska i suštinska istina koje moramo biti svesni. Ako sam te slagao, ako sam te povredio, ako sam te ogovarao, ako sam te osudio, ako sam ti, ne daj Bože, učinio još više od toga konkretno zlo, iz bilo kojih razloga, koji nikad ne mogu biti suštinsko opravdanje, bez obzira na razloge. Jer razlozi ponekad mogu biti takvi da ih mi formalno ispunjavamo, ispunjavamo pravila. Ali to činimo radi svog komfora, znajući sami da to nije ispravno. Dakle, šta god da sam učinio, Hristu sam učinio. I nema opravdanja i obrazloženja, okolnosti su bile takve. Za Rusa, u koji je sad bio specijalac, prvenuo se čamac, nije čas na čas on je skakao u tu vodu da čamac spase i da spase ljude. A okolnosti su bile takve da se ne skoči. Govorim o nešto sam vidio na televiziji sad, danas ili juče. Dakle, reč je o tome da je najstrašnija i najgora, najnečovečnija ideologija kada živi odnos sa Hristom mi pretvorimo u opštu temu, pretvorimo u sistem pravila i unutar tih pravila postajemo model fariseja. Fariseje, dakle, jezikom duhovnim, moglo bi se reći, je bio gord čovek, čovek koji nije imao smirenja, a carinik je bio smiren čovek. Smirenje koje nam je Hristos pokazao kao jedini put, ispravni put spasenja, put života. Nije naprosto jedna psihološka kategorija koja podrazumeva samokontrolu bilo koje vrste uz pomoć tehnika ili pomoć nekakvih psiholoških metoda, uz pomoć religijskih tehnika kao što su joga, meditacija i tako dalje i tako dalje. Istinsko i pravo smirenje možda se projavi najdinamičnije, najtemperamentnije u životu neke ličnosti. A u životu druge ličnosti to možda bude zaista eto i smirenje koje podrazumeva i smirene pokrete. Smirenje o kojem koje predstavlja i čiji je model carinik jeste smirenje koje je najveća snaga, zato što je to svest o nemoći ljudske prirode, o svojoj nemoći koja nije neurotična i depresivna nemoć, koja nije neurotično i depresivno stanje, nego je to puna spoznaje ljudske prirode i njenih mogućnosti i spoznaja potrebe blagodati Božije ili pre toga spoznaja svemoći Božije, a da u zajednici sa tom svemoći Božijom i naša slabost postaje svemoć. U nemoćima našim poznaje se sila ili snaga Božja, kako kaže apostol Pavle. Znači, to nije, kako rekoh, jedno depresivno odustajanje od života. To je zapravo jedan salto mortale, ako tako smem da kažem, u jedan bezdani ponor sa sigurnošću da si u ruci Božjoj i da ti niko ništa ne može. Dakle, ova priča iz Evanđelja Matejevog jasno pokazuje da je ljubav taj znak po kojem se mi razlikujemo od sveta i prepoznajemo kao učenici Hristovi ljubav ne kao učenje, nego ljubav kao život. Da imamo neprestano tu svest i to saznanje u duši i u srcu, da ako hoćemo da živimo u skladu sa ljubavlju Hristovom, da budemo svesni da sve što radimo, mi zapravo radimo pred njim i radimo njemu. Sve odraz i izraz našega odnosa sa njim. Da li zaista volimo bilo koga, to jest da li zaista volimo Hrista, da li zaista verujemo Hristu, to će se potvrditi i pokazati samo isključivo kroz naš odnos sa drugim čovekom, kogod da je on u svakoj situaciji u meri u kojoj ta situacija od nas zahteva. Eto, hvala na pažnji, verujem da nisam rekao ništa novo i drugačije od onoga što svi osjećamo i što mislimo, pa neka bi nam Bog dao da ponešto od toga što znamo i što mislimo možemo i da primenimo u svom životu.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog visokopreosveštenstva novoizabranog mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija na temu Ljubav, znak po kojem se prepoznajemo, koje je održao 18. maja 2014. godine u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu. Predavanje je organizovano u okviru drugog semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri Crkvenoj opštini Novosadskoj.